kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Nageenyi keenya kabajaa fulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma aadeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Oduuttaan sun kaaba Oromiyaa godina Kamisee ona Jiillee Xumuuggaa magaalaa Haxaayyeetti miidhaa hidhattoonni addaa bulchiinsa naannoo Amaaraa uummatarraan geessisan irratti jiraataa naannichaa waliin gaaffiif deebii taasifne qabannee dhiyaanna. Bifuma walfakkaatuun uummata Karrayyuu irrattis ajjechaa fi dararaa cimaa raawwatanii jiru. Kanarrattis jiraataa naannoo sanii dubbisnee jirra. Xumura qophii keenyaa irratti isin biraan geenya. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduu isaa kanaaf qabnuttan isin ceesisaa waliin turaa.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dubbifnaa an Murataa Sabaati. Yakkii ajjechaa waraanni mootummaa PRDF lammiilee nagaa irratti raawwatu haala gaddisiisaan itti fufee. Guyyaa kaleessaa godina Wallaggaa Lixaa ona Gullisoo keessatti ilmaan Oromoo Nagaa 11 waraana mootummaa PRDFiin akka ajjeefaman mirkanaa'e. Caamsaa 4 bara 2019 guyyaa kaleessaa godina Wallaggaa Lixaa ona Gullisoo ganda warra Sayyoo Koobbaraa naannoo bishaan uwwaatti ilmaan Oromoo 11 haala nama gaddisiisuun waraana mootummaa PRDFiin ajjeefamuu isaanii uummanni ganda kanaa mirkaneesseera. Namoonni ajjeefaman kunneen ganda oborraa keellee irraa waggaa ta'an. Kan isaan ajjeefamanis akka lakkoobsa Oromootti guyyaa keessaa naannoo sa'a 2-3 gidduutti ta'uun mirkanaa'eera. Carraa Baqqalaa, Habtaamuu Bulchiisaa, Abbaa Maatii Kata'e, Taammiruu Gabayyoo, Gammee Mulgeetaa, Margaa Damusee, Bariwoo Owwaataa, Addaamuu Abdiisaa fi Konkolaachisaa fi Gargaaraa isaan 2 innaangoorraa ta'an Nuree Mohaammad Bashirii fi Gargaaraa isaa Boonsaa jedhaman kanneen ajjeefaman keessatti argaman. Namoonni 4 baajaajii keessatti kan ajjeesaman hoggaa ta'u, Carraa Baqqalaa fi Bariwoo Owwaataa ammoo baajaajii keessaa gadi baasamanii akka ajjeefaman gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo ga'e ni mirkaneessa. Manneen uummataa obbo Waltajjii Yaadataa fi obbo Lammaa Barii ammoo qabeenya waliin waraana mootummaa PRDFiin akka gubates beekameera. Manni obbo Waltajjii Yaadataa yeroo 2ffaaf gubatuunis gabaafameera. Poolisoota humna addaa mootummaa naannoo Amaaraan uummata Oromoo Walloorra miidhaan geessifamu ammallee kan hin dhaabbanne ta'uun barame. Kaaba Oromiyaa Walloo godina Kamisee ona Jiillee Xumuuggaatti jiraattonni magaalaa Haxaayee yaada sagalee bilisummaa Oromoof laataniin hidhattoonni humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa ammallee ta'e jedhanii ilmaan Oromoo kan magaalaa Haxaayeef naannoo isheetti argaman qabanii hidhuu fi dararaa garaagaraa irraan gahaa jiru jedhaniiru. Dargaggoonni sababa tokko malee lafa gabaa fi bakka hojii isaanii irraa qabamanii akka hidhamaa jiran, uummanni Oromoo akka uummataatti xiqqeeffamaa jiraachuu fi nama afaan Oromoo dubbatu irratti jibbiinsii fi dhiibbaan geessisamaa jiru hammaatu jiraataan naannoo sanii sagalee bilisummaa Oromoof yaada kenne mirkaneessee jira. Namoonni 12 ol ta'an sababa tokko malee gidduu kana qabamanii hidhamuu kan nu ibse jiraataan kun Sheek Hasan Umar Hasan, Hasan Muhammad Umar, Awwal Ahmadee Aliyyi, Ahmad Muhammad Alii fi Abdu Muhammad Muhe kannen hidaman keessatti akka argaman ragaa ba'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii jiraata ganda kanaa waliin deemsisne oduttaan isiniif dhiyeessina. Oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannes kanumaan raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne kaaba Oromiyaa godina Kamisee ona Jiillee Xumuuggaa magaalaa Haxaayyeetti miidhaa hidhattoonni addaa bulchiinsa naannoo Amaaraa uummatarraan geessisan irratti jiraataa naannichaa waliin gaaffiif deebii taasifne qabannee dhiyaannee jirra. Hordofaa.
Ani gumaanyaadhuun hugumaayee gumaan baasa malee ani lammiin kan hugumaayee du'in bada malee gumaayee.
Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Anmurataa Sabaati. Haala naannoo kaaba Oromiyaa Walloo godina Kamisee naannoo keessan keessa haalli rakkinni adda addaa akka jiru ni dhageenyame. Duraan dursa maqaa kee guutuu nu himi. Onootaaf gandoota rakkoon keessa jiru nu tuttuqi.
Ayyee, maqaan kiyya abbaa dhugaatiin jedhama. Naannoo kan hin jiraatu naannoo Haxaayyee yookaan ammoo Sadeen Makkannaa ganda Arboo Hayyuu jedhamu keessa kanaan jiraatu. Magaalaa dhiyooma naannoo Walloo kana keessatti lolli wayii uumamee ture Oromoo fi Amaara gidduutti. Egaa lolli sun uumamee as ammoo tokko tokkoon warrumti kaleessa Oromoo ajjeesee warrumti kaleessa Oromoo itti bobba'ee qawweedhaan nulolaa ture. Liyyu poolisii Amaaraa kan mootummaan naannoo Amaaraa hidhachiise. Isaan mota har'a immoo seerawaa ta'etumas deebi'eetumoo uummata keenya tokko tokkoon qabanii hidhaatti guuraa jiru jechuudha.
Mee namootatu hidhaatti guuramaa jira jette ona kam keessa yookaan immoo ganda kam keessa namoonni hidhamaa jiran?
Namoonni hidhaman tokko awwal Amaree Aliyyee jedhama. Guyyaa kamisaa kan isaan gabayaa keessaa qabanii badii tokko maletti. Lammaffaa Abduu Ahmad Muhee jedhama. Inninis walumaan kan inni qabame warri kun warra badii tokko malee gabayaa isaanii godhachuudhaaf dhaqan gabaa keessatti qabanii namoota kana yeroo haadhaa fi abbaan ammoo gaafachuu dhaqan afaan Oromoodha maaliif dubbatanii jedhanii warrumti qabachuun liyyuu poolisoon silmaa'u fedhiin isaanii hawwii isaanii Oromoo dhaga'uu fi arguu kan hin feenedha. Maaliif afaan Oromoo dubbatan jedhanii isaan Oromoo deebisanii sodaachisu ture. Awwal Ahmadee Aliyyee kan jedhamu asuma naannuma Sadeen Makkannaa kana keessatti kan isaan dhalatanii Abduu Ahmad Shemuyee kan jedhamu bakkuma ta'u naannuma Sadeen Makkannaa kana keessatti kan isaan dhalatanii guddatanii ijoollee warri kuni warra hojjetee jiraatudha. Badii tokko walitti qabanii hidhanii jiru warrumti liyyuu poolisii mootummaa naannoo Amaaraa warrumti kaleessa qawweedhaan nulolaa ture. Har'a seerawaa ta'ee ijoollee qabee hidhatti naqaa jira jechuudha. Gaafa lolaa sana ammoo gaafa guyyaa lolaa sana Mahammad Adam Umar yookaan ammoo Gumabaas jedhama mucaan kuni Adaamaatti leenjii poolisummaadha mootummaa naannoo Oromiyaatiin laatamee fi achuma Adaamaatti jechuudha warra isaanii laaluu dhufe. Kamisee dhaqee kamisee irraa osoo inni as deebi'u lolli uumamee jira. Konkolaataa keessaa buusanii qabanii hidhaatti naqanii torban lama guutuu awwaalanii achi booda yeroo odeeffatamee sanuu nama intala wayii takka kan isaan hin beekin konkolaataa keessatti haftee Oromoodha isa himtee akkasiin bakka inni jiru gaafa odeeffatanii dhaqqaban. Mucaan kun mana hidhaa qobaatti naqamee hidhame jechuudha. Maqaa moggaasa biraa laataniif jechuudha. Aabaa ojanii yookaan oona jijanii jechuudha. Haga ammatti mana hidhaa keessa jira jechuudha. Mucaan kun mana hidhaa qobaa keessatti hidhamee jira haga yoonaatti jechuudha. Haga ammatti mana hidhaa keessa jira Mahammad Adam Umar yookaan ammoo Gumabaas Kunkuni. Walumaa galatti erga gaafa lolaati asii lolli gaafa lolaati kun mucaan kun kan qabamee lola sanaa as. Haga yoonatti ijoollee Oromoodha gabayaa keessatti uummata Oromoodha gabayaa gabayachuu dhaqan gabayaa keessatti ari'anii qabutti jiru jechuudha. Har'a guyyaa naannoo Walloo magaalaa Haxaayyee yookaan Sadeen Makkannaa kana keessatti gabayaadha. Guyyaan guyyaa Kadir jedhama. Guyyaa Sanbaltikaa kana gabatu jira. harra kuma dubartoonni keenya gabaatti ba'anii asii namoonni keenya gabaatti ba'anii jennaan gabaa keessatti aryanii nama magaalaa keessaa baqachiisan jechuudha. Uummanni dubartoonni keenya baqatanii gara mana mana isaaniitti deebi'anii jechuudha. Osoo waan akkamittiin jechuudha waan qabatanii keessatti walitti fufayyatanii jechuudha. Warri kun yeroo lolaatti irraa kaasee egaa lolli dhufee makalaakaayaa lolli dhaabbatee makalaakaan dhufee seeneeti lola Oromoo dhaabaa jedhanii Oromoon dhaabeeti jarri kun uummata keenya dhagaatti darbataa dhagaacha itti wanti godhuuti. Warra makalaakaayaa kanatti yeroo dhannee nuti himannu jarri akka nutiifi walitti buunu barbaadu akkasiin agartee yeroo isaan dhaqneen Oromoo nama tokkodhaan Oromoon akka agartee itti horii lulu. Kana yeroo sana immoo nutii fi Oromoon akka walitti buunu barbaadu nuun jedhanii. Kanaaf duuba nuti haala yeroo miti akkasiin hidhamaa tokko tokkoon amma fedhii wanti jiru qabatamaa deemaa jiru tokko tokkoon uummata keenya guuranii hidhachuu naqaa jiru jechuudha.
Gandi namoonni keessa hidhamaa jiran kun eessa yookaan magaala kam?
Magaala Haxaayyee. Magaala Haxaayyee.
Mee namoota qabaanii hidhaa jiran kana maal gootan maal balleessan jedhanii immoo cal jedhanii dhuma nama karaarra deemu qabaniiru.
Namooma cal jedhuma gartee karaarra deemu waa takka harkaan qabu waa tokko waan biraa waan godhan qabu gabayaa gabatti ma gabayaa san keessatti qabatu Oromoo waan ta'eef jibbiisuma Oromoo irraa qabaniif. Kanumaaf qabanii malee warri kun waa takka waan balleessan qaban jechuudha. Nama walumaa galatti isaan Oromoo arguu jibbu Oromoo argaa keessa jiru jiran jechuudha. Yeroo jalqaba lola kaasanii kanaaf liyyuu poolisiin warrumti kaleessa nuti sun warrumti kaleessa mijjeessaa turu sun nu lolaa turu sun har'a immoo abbaa seeraa ta'e as deebi'ee Oromootti duula banan jechuudha. Duula karaa hidhaatiin jechuudha. Ammallee duulli wanti hidhaa kun daranuu itti fufaa jiraati. Nuti akka Oromoo wallootti lolli Haxaayyee wallo guutuutti kan labsameeti. Lolli Haxaayyee kan aanigaa kan Haxaayyee keessatti ma jira magaalaalee adda adda jira Maajatee jira Kamisee jira Dawwee jira magaalaalee hedduu wallo keessatti kan lolli labsame. Nuti miidiyaa hin qabnu miidiyaa itti jennu hin qabnu. Magaalaan kun bulchiinsa Oromootiin kan bulaa jiru bulchiinsa Amaaraatiin bulchiinsa Amaaraa jirra. Kan nu lolu isaani kan abbaa seeraa taa'ee dhannee itti himannu isaani. Uummanni keenya hiraara yookaan ammoo rakkoo guddaa keessa kan jiru jechuudha. Rakkoo hamaa keessa boonee jirra. Kanaaf nuti akka uummata oromootti jaarraa afur guutuu uummanni oromoo walloo kunis gabrummaa keessa ture jechuudha. Akaakilee fi abaablee keenya irraa kaasee gabrummaan harallee kunoo nurraa hin cinne. Uummanni keenya jijjiiramni oromiyaa keessatti argamtu nu bira hin geenye. Walumaa gaasee jijjiiramni oromiyaa keessa jiru. Walloo bira hin geenye uummata oromoo walloo bira hin geenye uummanni oromoo gabrummaa hamaa keessa jira. Kanaaf amma nuti miidiyaa waan hin qabneef kan itti jennuuf isaanuma waan ta'eef nu ukkaamsaa jiru ukkaamaa jirra jechuudha.
Hayyi amma hidhaa kana kan gaggeessaa jiru nama kan hiraarsaa jiru humna addaa hidhate kan naannoo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraati.
Warri amma gartee nama hidhaa jiru kun mootummaa naannoo Amaaraa. Kan mootummaa naannoo Amaaraatti hidhachiifame liyyuu poolis warra jedhaman yookaan immoo poolisii warruma gartee huccuu burree kan uffatan liyyuu poolisii Amaaraa isaantu uummata keenya qabeera ture. Isaanuma kaleessas ammoo kan hidhatee nulolaa ture kan qabatamaa makalaakaanis keessee argaa ture isaanumatu deebi'ee har'a immoo abbaa seeraa ta'ee nu hidhaa jiru. Kun Oromoo balleessuudhaaf malee Oromoo inni hidhaatti isaan naqaa jiran kun waa balleessee miti. Inni hidhatti naqaa jiran kun waa balleessee waa miidhee waan godhe tokkollee qabu jechuudha. Akkasumaan Oromoo wanti isaaniif qofa hidhatti naqaa jiru jechuudha.
Tole amma waraanni mootummaa makalaakaayaa jedhamu sun naannoo keessan qubatee akka jiru beekamaadha. Mee waan kana isaan maal quba qabu yookaan immoo isaanitti jechuudhaaf illee tattaaffiin gootan maaltu jira? Isaan akkamitti haala kana?
Makalaakaayaan kun hedduu quba qaba. Makalaakaayaan yeroo isaan Oromootti dhagaa darbatan haayee yeroo isaan Oromoo magaalaa keessaa ari'an uummanni keenya waan bitate waan wanti godhu harcaasee jiru inni gartee magaalaa keessaa baqatee gara mana keessatti dacha'u hundumaa inuma ijaan laalaa jiru. Kanaaf furmaata tokkollee hin godhachuu dhufanii tuma ta'an malee waan tokkollee waan godhan hin qaban jechuudha warri makalaakaayaadha.
Toleega mootummaan naannoo Amaaraa fi mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjennaa waliin nagaa buufna kan jedhu yeroo adda addaatti walitti dhufanii ni mari'atu ibsallee ni baasu. Waan kun isin biratti akkamitti ilaalama yookaan waliigalteen isaan dubbatan yookaan ibsi isaan baasan sun naannoo keessanitti mul'ate waan isin gargaara hin qabu?
Nageni motuman nano Romiati motuman nano Amara Isan Dubotamu Nageni Ega Umani Bobay Hingale Ega Umani Gabriasa Bahe Gabayate Hingale One Magalati Nageni Buege Tun in the Wutu also Umani Agantumu also Badito Kumane Kabay Shikakinakamu also Magala Kesati Akareti Adam Sani Kun nageni buaya jira itu nadeh nageni berhenti nageni nukat kamyah umman ni kenyar aku buka kesi jira. Dabbahe all bahu dafra aku kesi jira. Case buku ejalulli suri buaya as kara lola sand kara lola ni kauwe hafnan amma kara kanan seirawa tanik ufani nama hidajin. Nami sang kapan hidajin aku lomu namu tak kelijen nayola le namu tak kotebula naga nama garte julle warad laga tebulu. Dubarto tak magala kesi aryani warro tak kesi jira kau majulu jira. Oso kule thajiru. Nageni jira nageni motuman nano orang tu nano orang ni nano amara da ofa jiran kuni thajira ujarnya thahan jiru nageni kan jiran mu yonam ni bot nagaan bo behegal yonam nagaan malka sabu sa lono sa obafasegal nageni jira jenna kuno bishan kai toko jira bishan laga janna abone atau jira itu bishan kai kerkeza lagi kuni Magala walak cara bah, laga kanan ti dua bertun kenyang. Magala kanan ti bani kerisan, malka kanan ti kerisan bani, ni kerisan ikatan long kenyang kerisan. Ugan aji. Kana si jo amman ma umman ni kenyang. Aci lagi bisha warabatu, aci lagi long sahwa fikir baji rakok kira cik. Aci orang kita galu lama. Aci orang kita dua bertun kenyang, wan berat aji. Kana si rakoh hama kesira. Kana aku nageni liber hindiru, nageni liber hindiru. Uji cumbar bad.
Me motumanan no oromia fi oromotor logidu kunam tinjiru mal fakat.
Motumanan no oromia fi ummat ormo wallo giddu niti wal magalit kumman ni ormo wallo kan yalat tijiru kan yalat ti bulajiru motumanan no amarati. Yora kan ka itiyan ni isanuma. Wanti fer yo umma mekan gargar si jor itu kan cuma tiga umma isan muka fana nanti mautu mana no ormia ti umma nikenya wal kubah hingkam nanti wal kubah kabla itu inden do malik bulcin si nanti ala jitu bulcin sa amara kwante gubber rakase hangga ganda amara ti hangga ganda gadit si kanjir isan kwante si umma nikenya mautu mana ormia ti wal kubah tak kalle hingkam bulci sok kol kubah kabla kanjir Malah itu semua tu mana no orang yang ada, semua kembali ke seri tu kehis sini umur ni korang kembali jira, kembali tin oleh belajar, kembali tin bobek kalau usoh jerame umur ni kun akan tin hirin, raka tu akan tin hiraru itu, yoga nama akan tin ni dan nama orang rumah itu. Karena si, tu mana no orang yang si, wal umur no orang wal no wal kau kembali jira, nanti kan kehis jiru umur tak. Bulcinta amara tin jira kan sebulan jira itu. Karena ada rakau gudda kayak si jira, rakau gudda hama kayak sekarang itu jiru. Jiru amati.
Kalau lega, jiru derbe nanu kesan kesatii lulli gudda niga. Umno mama nakaf tefi musromo wallo gudut lulli wal angge gefamatu. Me ergasi halina genya gudina kesani mal fakat mal tumulat amma.
Erga lulli gudan wallo kanarati gege fame as halli jirenya umanni oromo wallo kesi jiru baye soda kesi jiru umanni kun lulli gege fame makala kan dufe seme lulli dabannan amma lulli ega kawen dabate as kanjiru hidara ukam sada namu kabani mukam tu nami kan kabani hidan ko mo e satte khada me sinjenu e sa kasan gitin sinjenu mala kasan ko sinjenu kuno ni kabani namota ani makasan be kumta to ko kabani kuno amma angam mati bakani ju sinje kan nam de ke ga barbade wati ju sinjir yoga fatte ina garre ni sinjenu sinjenu namni kuno be mo jira wanti ra abe tu injiro jiro kanafi walau magalati erbiza falu lati asi hal ni lagenya hingiru umen ni kenyara ko hama ke sira sudah ati sira sudah hama ke sira cido mau makalakan umni mau semua aku betul hal ni umati walau yo kanam mau hal ni umen ni romo walau ke sira romo mati hal aku dah cira ke sira aji cido
Tolega gasi si Devi kan antum mereka makian me yan mina hafajat sejarah semu bifa gababan cude balte segan tak kenyara kanam antum murah
Kaje ani wantina ni damsa dabar fakir berbadu ummato oromo balla umman ni oromo balla wantini dia ku kabu kalesas umman ni oromo wallo kun jarra afri gurma ke surre wallo camnan oromia gutun kalde ega wallo kalde umman ni oromo gutun kade gurma yarti kupne haga ammati gabrummaa keessa kan jiru. Kanaaf ummanni Oromoodha, eerroon Oromoodha bakka jirru harka tokkoon, afaan tokkoon waan tokko irratti bobba'anee mirga ummata keenyaa kabachiisuu yeroon isaa amma. Yeroo isaantu isa baasee dhufe, yeroo isaantu dhiibee dhufe, isaanumatu Oromoo hin seenu jedhee dhiibbatee dhufe. Ummanni Oromoo isaan hin seenu hin jenne. Kanaafuu ummanni Oromoodha kana sirriitti quba qabaachuu qaba, kana beekuu qaba. Jarri Oromoo walloo qofaarratti hin kan isaan dhaabbachuuf deeman sila. Osoo Oromoo walloo cabsanii akkuma dur Oromoo walloo cabsan Oromiyaa guutuurra naannanii uummata Oromoo bitaa turan harallee walloo cabsineeti Oromiyaa keessa garmaamnee bakka biraa isaan yaadni isaanii yaada badaa, yaada hamaadha, yaada guddaadha. Garuu hin milkaanii milkaa'uu hin danda'an. Ummanni Oromoodha kana sirriitti beekuu qaba, wal quba qabaachuu qaba. Saba isaanii sabni keenya wal cinaa dhaabbachuu qaba, wal quba qabaachuu qaba. Nuti bulchiinsa Amaaraa jala jiraanne ummanni Oromiyaadha. Oromiyaan bal'aan nageenyaan jiraachuu jira jechuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif ummanni Oromoo walloo miidhame jechuun ummanni Oromiyaadha miidhame jechuudha. Ummanni Oromoo walloo miidhame jechuun Oromiyaan guutuun akka cabbeetti kan nuti ilaallu ummanni keenya kallattii kamiinuu karaa kamiinuu uummata walloo cinaa dhaabbachuu qaba kanan jedhuu qaba. Kanaaf fayyaata galatumaan isin jedha.
Tolegaa haala walloo kaaba Oromiyaa jiru irratti yaada sagalee bilisummaa Oromoo irratti argamtee laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomii jenna irra deebine.
Ayyee galatoomaa isinis sagaleen bilisummaa Oromoodhaa fayyaata galatoomaa jechuun barbaada.
Ikana gelo ka ikana wal mariana uta ro fal macho ya ikana gelo ka ikana wal mariana uta ro fal macho ya ikana gelo ka ikana wal mariana uta ro fal macho ya ikana yile nukukuru wal mariana uta ro fal macho ya ikana gelo nyanda male wal mariana
Dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Innis bifuma wal fakkaatuun uummata Karrayyuu irrattis ajjechaa fi dararaa cimaa hidhattoonni addaa bulchiinsa naannoo Amaaraa raawwatanii jiran ta'a. Faana bu'aa.
Ayyee akkamtu ture maaltu ture maalirratti kan walitti bu'iinsi kun nufi?
Kaleessa nuti ittis horiiti. Horii mana warra bubbaamnituma odoo marga dheessisu oomnu naannoo gobbaan kun nu dura tattaa'e odoo deemnu dura argannee mishikii qotatee mishikii keessa jiisu nu lulli. Mataa mishikii boolloo qotatee isaa baafatee taa'uun argee nama fakkaata kam jeeta ijoolleen nuti nama sadii namni sadeen kun midhaan tokko duubaa nu jala gaddeemu jira nuti namni lama dura gadi yaana horiin kun
duba micaasan dubara jala gayyaa taa'etan argee nanan mataa argee mataan kun nama fakkaatee boolloo mishigii qotatee mishigii keessa taa'a. Mataa boollootti gaddeeffate nuti asitti gaa bootaa qabanne mukoo ila tatteenya nuti lameeni mishaanu duubaa san mataa keenyarraa mishaana duubatti dhahe.
Akkas bakka qabataniiti kan isaan isinii lolanii lola kanarratti mee ati akka dhukaasa gama isaaniitti dhukaafameen rukutamteedha kan odeeffannoo qabu. Nama meeqa isin karrasaasaan rukutamtan?
Anillee bakka lama gurballee bakka lama.
Isin nama lama turuun madaawe?
Dhiirii lama lama rukutamne.
Namni miidhame jira namni lubbuudhaan waa gaagaame?
Tokko du'ee nuti namni sadii waraanamne namni tokko du'e.
Rasaasuma isaa kara isaaniitti dhukaa'eeni wareegame jechuudha. Wanni kun lolli kun yeroo darbe akkuma kana ka'ee namoonni yoo xiqqaate gara nama sadiitti olii gama keessanii akka wareegameedha kan odeeffannoon jiru. Nutillee bakka sana qaamaan dhufneellee wanni nuti argine waanuma kanaadha. Warri kun daangaa lafa isaanii ce'anii lafa naannoo Oromiyaa keessa seenaniiti kan isinii lolaa jiranii. Yeroo darbe mootummaantu tasgabbeessee jennaan addaan citee ture moo isaanumatu dadhabanii lolli sun addaan citee ture ammoo maaliif ka'e deebi'e?
Ammallee waanuma daangaatiin wanti qaamni mootummaa dhufee addaan nama deebisee jiru humnuma keenyan kaleessaan aduu dhiitetti ofirra dhoowwaa oolle malee qaamni mootummaa kan dhufee nu deeggaree isiin ofirra deebisee jiru.
Kan si biraa namni wareegame namni waraaname rasaasaan kan biraa yoonni?
Tokko waariyoo rooba jedhama.
Akka kanatti wanni kun yoo itti fufee jedhe nageenyi naannoo sanii tasgabbaa'an jiru mootummaan immoo quba isinirraa quba qabaataan jiru. Kanaaf mootummaan yoo gurra qabaatee kan isin dhaga'u ta'ee maal dhaamtaa fi uummata Oromoo bal'aadhaaf oo?
Mootummaa gisee hundaa gadhu qaamni balamaa uumaa furmaata godhuu hin dandeenye. Furmaata godhuu hin danda'u ganamni gallamni gisee hundaa dhukaamni achumaa waa'ee daangatii fi uumaa furmaata godhuu hin dandeenye mootummaa.
Kanaafuu maal haa ta'u?
Kuni waa'ee daangata gaarii yookaan. Kaduun lolaa jiru dhufee lafa teenya irratti lafa ofii keessaa ka'ee lafa teenya irratti gaanuu lolaa jiru waan taatee fiifi kana furmaanni yoo ganaatti laatame malee ammaan dura ofumaa furmaanni godhatu hin dandeenye.
Eenyu jedhu maqaa keessan?
Arroollee boru.
Arroollee boru. Mee warra argobbaa fakkaachuudhaan qaamota hidhatantu dhufee lola sinirratti banee nam tokko sinirraa wareegamee namni lama immoo madaawe jedhaa jiranii akka odeeffannoo dhageenyetti ammas nama madaawe ciisaa jiru akkan haasofsiisetti dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qabdu?
Dhimma itti dhiyeenyaan quba qabna. Duraan dursee osoo lolli kun hin ta'in dura guyyaa 3-4 dursee qaama hidhatee qaama abaawutu naannoo san jira jedhetti gara mootummaa naannoo Amaararraayis gara mootummaa waraana makkalaagaa kanarraayis ololli deemaa ture. Ololli kun wanti deemuuf uummata horsiisee bulaa warra horii tiffatu kanarratti harkaa fi fudhatu yaalii waan qabaniif olola kana godhaniitti guyyaa 3 eefa darbeen booda. Tessee horiidhaan nama horii bobbaafatee deemu dura tattaa'anii lafa qotatanii cuumishikii qotatanii taa'anii ijoollee kana ijoollee nama 3 horii keessa jirtu irratti lola bananii nama 2 bakkatti waraananii tokkommoo neefee horii 3 bakkuma battalumsanitti fitanii jechuudha. Eefa lolli deemeen booda liwayiliin dhufee makiinaa dura makkalaakaan dhufeetti. Duu dhaqee naannoo warra Amaaraa orgobboota san bira dhaqeetti osoo uummatatti asin deebiin walakkuma kana ture osoo warri makkalaasaa asin deebiin liwayiliin dhufe. Liwayiliin kun uummanni akka malee waan jara injifateef dirmachuun uummata Oromooti yookiin Karrayyoon dirmatee waan dhaqqabee Oromo orgobbaa kana injifateef sun akkuma dhufeen kallattiidhaan dura alaabaa qabatee dhufe.
Alaabaa?
Hoogganaan. alaban anno mara kabate dufi hogga bakkalula zeti diatu alaban sun gari inni gwengarre kata ida ni mas ni dosani sanin bodu ummatarratti qawwe tiyiti ammanen jamni rasa sumna ummatarratti banani lumita daima gurbato kunu raje deni chu ajolle ganama waranamte lamemmale gurbato kammani jese to pomo ero sanni waranne chu dorra kana osa durasan no sonte worri duba kana lachu to ko kana jese to ko kadu e waraname warre joili santu ajese chu da kana makala kanu raga be warra anatille du fe gabasa bude
kani ammana ma mucha amma darga gese jettu ajese humna liyo haili nanno amarati
Emna liwa illi nanno amara ati.
Erga ka motumman nanno amara birmate akasi umata kan Kenya ni midara warane ajjesa jira gama motumman nanno Oromia tino wanni sinif godame jira birmannan sinif tasifam.
Mara motumman nanno Oromia tis wanti tokko birmannan wanti tokko wanti tokko wanti.
Ama ela lolikuni marsa heddu dedde beera. Kesatu ini akan homni warana hati mesha gurkuda rani sini lolo kun marsa yeroder beka siti ture amma sakas tajir. Garaf ulurati wani kuni kan abatan juru yote. Motu man formata tiken nan juru wante. Wabin kesan malin ni nan no sanat.
Wabin ke nyumma toromo tisi nunga hota jemale motu marra wante toko wante abdi toko wante gennu ninjuru. Ummanni akkuma nurratti mootummaan waa tokkoon bira dhaabbatannee wabii qabna hin jiru uummata Oromoo dhaabbatanii.
Yeroo jalqabanaa kaastu guyyaa lama dura mootummaan naannoo Amaaraa naannoo kanatti humna waraana bilisummaa Oromootu qubatee jira jechuudhaan sobee nutti duulchisee jette. Humni waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa hin jira?
Tokkoo hin jiru.
Maaliif
uummanni horii
bilisummaa Oromoo naannoo keessan hin jiraanne maqaa waraana bilisummaa Oromootiin isiniin loluudhaa fi shira jedheeti yaamaani shira kana qopheessuun isaanii maaliif jettee yaadda?
Shira kana qopheessuun isaanii uummata horsiifatee bulaa uummata daangaa ofirratti cita amma lafti suni lafa xiqqoodhaa naannoo Amaararraa uummanni saamu. Lafti tun nurraa saamamtu lafti tun nurraa saamamtu horiin kun nurraa du'a nuti lubbu jireenyi keenya horii kana waan ta'eef lafa tana gadi hin dhiibne jee uummanni kun waan falmuufi humna uummata kanaa ittiin laaffisuudhaaf ittiin ajjeesuudhaaf tarkaaffii qaama hidhateen irratti fudhatuudhaafi olola kana godhan jee tayyaata.
Haa ta'u kan mee amma naannoo keessanitti qaamonni mootummaa kan bulchitoonni onaa akkasumas immoo bulchitoonni gandaallee jiru. Isaan kun maal jedhu waan dhimma kanarratti?
Bulchitoonni onaa silaa wanti isaan godhan tokko hin jiru. Bulchitoonni warri gandaa gaa uummatuma waliin gandarra warri jiru gaa uummata waliin yoo uummanni lolee uummata waan uummata silaa isaan uummata gandarra bulchoonni gandarra jiru bulchuma farrayyumaa fi xuwarumaa dhalfaachiiti. Sun obboleessi irraa du'aa sun dirqama gaazilaa lafa sanitti birmata humna uummata kanatti gaggaaree waan tokko godhuun hin qabu warri immoo gara aanatii fi wanni jiru kuni jaruma jechuudha. Kallee isaan ittiin uummata kan hubatan irraa saamuu irraa fayyadamuu fedhan malee rakkoo isaaniitiif biraa dhaabbatanii gargaaruudhaaf yaadalleedhaan waan tokko isaan bira hin jiru jechuudha. Dhuunfaan namni waraanamee. Kompolaasuudhaa fi namu gara mana himaa nama dhiyeessuuf rakkoo addaa keessa irra jechuudha. Qabeenya keenya birri keenya baafnee humna makiina karayyaanii deemna malee deeggarsa akkasiituun kan biraadhiif.
Nama waraanamee gara ambulaansiidhaan gara mana yaalaa geessuudhaaf illee deeggarsa hin qabnuudha kanatti jedhaa jirtu.
Nama deeggarsa hin qabnu.
Haa ta'u kaamee guddaa galatoome maal dhaamtame erga wanni kun akkas ta'e gara fuulduraatti waa tokko abdii hin qabdanii abdiin keessan uummata Oromooti naan jettee ta'a dhugaadha. Uummanni Oromoo walirratti abdachuu qaba waliif birmachuu qaba roorroo daangaa cabsee dhufee ofirraa deebisuudhaaf tokkummaadhaan dhaabbatee lolachuun diina ofirraa qolachuun furmaata. Namootu waliif gaachena Oromootu waliif gaachena. Yeroo ammaa akkuma beektu akkuma argaa jirru kallattii hundaanuyyuu yeroo darbee wallootiin akkasuma kara dhihaatiin kara bahaatiin lolatti jira uummanni Oromoo. Haaraa fi yeroo hundi boo'icha haadholii keenyaa kana furmaata itti gochuudhaaf yeroo hunda bakka bakkatti namni ajjeefamaa jira guyyuu asitti namni ajjeefame jennaa achitti du'ee jennee aluma hunda waa'ee du'aa kana dubbachuu dhiisnee akkuma saba kamii biyya kana keessatti nagaadhaan ni jiraanna yoo kan jedhamu ta'ee furmaanni tokkichi jiru uummanni oromoo wal cinaa dhaabbatee rakkoo fi dararaa jiru hunda waliif qooddate rakkoo kana furmaatatti gochuudha kan nuti dhaamnullee kanuma xumura irratti wanni jechuu dandeessu wanni itti dhaammachuu dandeessu uummata oromoo bal'aadhaaf akkasumas mootummaa yoo gurra qabaatee kan isin dhagahu ta'eef wanni jettu yoo jiraatu.
Wanta hin jiru dura uummanni oromoodha. Daangaa irratti dhimma daangaatiif du'uun akka nama bilisoomee tokkotti ilaalla. Nuti namni daangaa irratti nurraa miidhamullee akka nama jirutti ilaalla jechuudha. Namni daangaa irratti nurraa du'e daangaadhaaf duunee daangaa oromiyaatiif duunee nuti dhaloota akaakayyoo abboota keenyarra dhimmi daangaa duraan naannoo afarii fi orgobban lolaa ture afariin amma araaramne orgobbaan agammaa walitti jirra. Ka dur nuti walulluun adda ta'ee qaama jedhate nurratti qindaa jira waan ta'eef uummanni oromoo akka sagalee nu ta'u akka nu quba qabaatu sagaleen yaadanis hirmaannaa dandeen akka nu bira dhaabbatu jechuun barbaada. Talammata miidiyoota warroota miidiyoota an oromoo itti sagalee uummataa warri olola afaaniin sagalee uummataa jechuu fi wanni haasoo osoo hin ta'in sagalee uummata miidhamaa kana ta'ee akka nu bira dhaabbatu miidiyaa oromoodha. Miidiyaa Oromoo jee Oromoo maqaadha tun dhabdu dhaabbatuun barbaada. Talammata tasadaffaadha isinillee warri sagantaa kana gaanu gaafattanii wanni eettantana ulfaadhaa jechuun barbaada jechuudha. Gara mootummaatiin nuti kan irratti dalagaa jiru mootummaadha waan ta'eef mootummaa naannoo Oromiyaa waan ji'uun hin qabu waan jee kana jeetti dubbadduun qabu jechuudha. Waan hin godhu waan ta'eef.
Dargaggoo Arroolee Fantaallee irraa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif TVONN'tiin guddaa galatoomi. Wanni haaraa yoo jiraate akkasuma walitti deebinee quba wal qabaanna fayyaa ta'e.
Si barbadan de mahal kani figuya Si barbadan de mahal kani figuya Wanin harka kabu Unduma samame Ana fira kankotu Nabira dabame jira chunko male anjira chuni male oromia male
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin hin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.